16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Parastosom i polaganjem cvijeća u Banja Luci obilježena 20. godišnjica stradanja 12 banjalučkih beba.
Narodna skupština raspravlja o informaciji o stanju u penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske. Vlada povukla prijedlog politike zaduživanja Srpske za ovu godinu.
Danas u Sarajevu počinje sjednica Savjeta za provođenje mira u BiH. Jedna od tema ukidanje supervizije za Brčko.
Centralna izborna komisija najavila mogućnost odlaganja lokalnih izbora u BiH.
Vrijeme danas oblačno s mogućom kišom.
Ne zaboraviti i ne oprostiti zločin biblijskih razmjena koji su svojom nehumanišću pomogli svjetski moćnici, poručio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na komemoraciji za 12 banjalučkih beba. Majke beba koje su zbog nedostatka kiselnika umrle u banjalučkom porodilištu od 20. maja do 19. juna 1992. godine, čuvat će sjećanje na svoja čeda, nadajući se da će se krivci za ovaj tragični događaj kad tad pokajati. Pripremila Branka Veleušić.
Danas je umrla i 12. beba na ginekološko-akušarskom odjelu Banjalučkog medicinskog centra. I pored svih apela javnosti da se u Banja Luku dopremi neophodan kiseonik, svijet je ostao nijem.
Već 20 godina to se pitaju i majke beba koje su tih ratnih dana umrle zbog nedostatka kiseonika, jer međunarodna zajednica nije dopustila da se prekrše sankcije i u Banja Luku iz Beograda dopreme spasonosne pošiljke ovog životnog elementa. Željka Tubić govori o majčinskom bolu za umrlim bebama koji isti u svim vremenima, vjerama i nacijama.
Sada je maj i juni, najteži mjeseci u godini za nas sve majke. Mom sinu je 19. maja trebao da bude 20. rođendan, tako od svake od nas, to su datumi koje mi znamo mi kako preživljavamo, a isto tako i naša djeca koju imamo, hvala Bogu da ih imamo, koji nas drže da ostanemo normalne, skupa s nama to sve zajedno preživljavaju.
Ima tužne simbolike što je 13. beba Slađana Kobas bitku za život vodila punih 12 godina, kao da su joj bezimena braća i sestre po nevolji iz prostora izvan svakog zla darivali po jednu godinu kako bi bila živi svjedok ovog bezumnog zločina. Stojan Kobas, Slađanin otac i sam invalid, osim tuge za svojom Slađom, danas brine i za egzistenciju dvoje djece koja ne rade.
Liječenje je išlo odavde od Beograda pa i Novog Sada pa do Rusije pa preko Floride. Međutim, nije se mogu postići odrejni napredak i sva je izgubila svoju bitku u mom naručku. Tačno 9. februara 2006. godine. Subot, moj brat je udao čerku, tu negdje djedi kodina. I bio sam na svadbi, toliko me to potreslo, ne znam kako me čovjek doveo i kako sam ja došao.
O sudbini 12 banjalučkih beba daleke 92. godine nije se odlučivalo na ovim, već nekim dalekim prostorima, rekao je predsjednik Republike Milorad Dodik nakon polaganja vijenaca na spomenik život posvećen ovim bebama.
Ne možemo zaboraviti, ne može se i ne treba oprostiti, ali 20 godina poslije teško je utvrditi odgovornost za sve to. Nikada nije bilo ozbiljnih nastojanja da se utvrdi odgovornost za sve to. I ovo jeste jedan od mitova ovog rada u smislu naše borbe za pravu istinu o svem onome što se dešavalo na ovim prostorima toga vremena.
Majke očekuju od vlasti Srpske da tuže Savjet bezbjednosti za ovaj nečuveni zločin nad njihovom tek rođenom djecom, kao i da pomognu porodicama od kojih većina živi u teškim ekonomskim uslovima. Da li ćemo kao društvo, obezbjeđujući posao braći i sestrama ovih beba, na najbolji način sačuvati sjećanje na nevina bića i dati viši smisao njihovom munjevitom i tragičnom životu?
Datum sahrane pet tragično nastradalih mladića u Zalužanima još nije poznat, jer je za identifikaciju tijela potrebno uraditi DNK analizu koja je u toku, potvrđena iz Zavoda za sudsku medicinu. U Banjalučkoj poljoprivrednoj školi i dalje nevjerica da je njihov učenik i drug Srđan Kosić nastrada. Opširnije Darko Đurić.
Savjetnik ministra komunikacija BiH Omer Kulić kaže da je istraga o uzrocima pada aviona u toku i dodaje da istraga obuhvata vještačenje motora, goriva kao i izjave očevidaca nesreći.
Državna komisija koja radi na rešavanju uslova koji su doveli do ove strašne tragedije je uradila veliki dio posla u prikupljanju određenih informacija, znači sa lica mjesta, izjava očevidaca, dokumentacije iz padronskog kluba, dokumentacije iz Direkcije civilne avijacije, od pojedinaca koji su relevantni za ovaj slučaj. I ono najbitnije, poslali smo motor koji radi potpuno na vještačenje, tako da bismo na osnovu toga imali kasnije neku informaciju. Pored toga bi će ostačeno i gorivo i mazivo koje se koristilo, tako da ću imati, ja se nadam, kada sve to bude složili, da ću imati valjane informacije kako je došlo do ove tragedije.
Direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske dr. Željko Karan rekao je za Radio Republike Srpske da je obdukcija petorice stradalih mladića završena, dok se rezultati DNK analize očekuju kasno noćas.
Oni su poginuli usled rušenja aviona kao rezultat djelovanja ekstremne, intenzivne mehaničke sile. Nakon toga avion se zapalio i na mrtva tijela već je djelovala visoka temperatura. Tako da su četiri osobe u najvećim dijelom ugljenisane do stadiju na neprepoznatljivosti. Iz tog razloga da bi se pouzdano utvrdio identitet, bilo je neophodno raditi DNK analizu. Paralelno sa izvođenjem obdukcija, juče su tokom dana pristizali članovi porodice smrtno stradalih, od kojih su uzimani komparativni uzorci. DNK analiza je u toku, ona je pri kraju, tako da ćemo do večera, odnosno do noća su neko doba to imati završeno, pa ćemo sutra ujutru objaviti podatke, prilike ko je ko.
Pokojni Srđan Kosić bio je maturant poljoprivredne škole u Banja Luci, smjer veterinarstvo. Po završetku srednje škole trebalo je da ode u Beč, gdje se već prijavio za upis na veterinarski fakultet. Direktor ove škole, Edi Haneš, o svom učeniku Srđanu Kosiću imao je samo riječi hvale.
On je upisao veterinarski fakultet u Beču, roditelji su mu platili stan. Dakle, sva njegova aktivnost svodila se na veoma organizovan život, bez obzira što je bio mlad čovjek. Srđan je bio osoba u odjeljenju koja je davala pozitivnu energiju i uvijek je bio sa osmijehom. Družio se sa svim učenicima u odjeljenju, nije znao da negira, nije znao da mrzi. Dakle, kao takav je bio prihvaćen u svom odjeljenju.
U avionskoj nesreći koja se desila u nedjelju u Zalužanima kod Banja Luke, život je izgubilo pet mladića. Pilot aviona Alen Crnalić, instruktori padobranstva Nemanja Goronja i Stefan Karanović i dvojica koji su prvi put trebali da skoče s padobranom Nikola Stević i Srđan Kosić.
Nakon ovih teških i tragičnih tema u nastavku dnevnika političke aktualnosti. Narodni poslanici razmatraju danas informaciju o stanju u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj koja sadrži mjere za stabilizaciju. Radi poboljšanja stanja u penzijskom sistemu Republike Srpske i radi njegove stabilnosti potrebno je koordinisano preduzeti niz mjera kao što su puna kontrola procesa rada i revizija datih prava, naročito invalidskih penzija, navedeno je u informaciji. Opširnije Nevena Stanković.
U informaciji o stanju u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj ističe se da se povećava broj korisnika. Od 2005. do 2011. godine broj se povećao za 41.000, dok se broj osiguranika smanjio za 8.395. Rekao je u uvodnom izlaganju ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
U strukturi ukupnih prihoda fonda PIO najznačajniji učestvuje prihod po osnovu doprinosa, tako da je to učešće 2000. godine iznosilo 75,87%, a 2011. godine se povećalo na 78,98%, što znači da se iz budžeta u ovih 6 godina obezbeđivalo povećanje ukupnih izdvajanja za podršku penzijskom sistemu Republike Srpske.
Poslanicima se obratio i predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Ljakulj, koji je od vlade Republike Srpske zatražio da se povećaju penzije, te da parlament Srpske obaveže vladu da donese novi zakon o doprinosima.
I treće, da vlada Republike Srpske obavijesti Narodnu skupštinu o dugu prema fondu PIO. Po osnovama reprograma i neizvršavanja budžetskih obaveza koje su bile uređene prethodnim zakonom.
Učešće sredstava za penzije u bruto društvenom proizvodu veći je od učešća industrijske proizvodnje. Svaki sedmi stanovnik je penzioner, istakao je u raspravi Dragan Čavić iz Demokratske partije.
Penzioneri, ljudi koji žive od svog minulog rada, žive ispod praga siromaštva većina njih. Istovremeno, neplaćene obaveze prema fondu PIO iznose preko 300 miliona, istovremeno sam fond procjenjuje da 2/3 tih preduzeća se nalazi u stečajnom postupku.
Stanje se prikazuje boljim nego što jeste, smatra Branislav Borenović iz PDP-a. Ako su povećani prihodi, zašto nisu penzije, pita Borenović.
Ovdje je ključno pitanje, zašto se smanjuje transfer iz budžeta Republike Srpske? Ako su povećani prihodi za jedan određeni procent, zašto onda nivo koji dolazi iz budžeta Republike Srpske nije ostao isti? Jer bi to onda značilo povećanje kako tako penzija.
Osnovno pitanje je usklađivanje penzija, kaže šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica.
To je osnovno pitanje. Pa u zbiru prosječna penzija je 310 maraka. Bila je 320, sada je 310. U zbiru. Drugo pitanje koje je veoma značajno, na koje vlada nema odgovor. Kako riješiti deficite u fondu penzijskog i invalidskog osiguranja? Kako i na koji način? Izgleda vi ćete to rješavati kreditima.
Iz SNSD-a podsjećaju da je povećan broj penzionera, ali visina penzije i zaposlenih radnika u odnosu na 2001. godinu. Poslanik Srđan Mazalica.
Istina je da mi i dalje koristimo mnogo više sredstava koja se dobijaju od uplata doprinosa iz fonda PIO za davanje određenih prava. Ta prava su staž u dvostrukom trajanju, dalje se izdvaja 36 milijuna maraka. Garantovani penzijski osnov se i dalje izdvaja za korisnike koji su stekli, koji su invalidi i čija invalidnost je uzročno posljedična iz rata. 56 milijuna maraka se i dalje izdvaja za porodice poginulih boraca, za 12.000 korisnika.
U toku je redovna skupštinska pauza do 17 časova, nakon čega će poslanici nastaviti raspravu. Pred poslanicima je informacija o realizaciji osnovnog programa socijalnog zbrinjavanja radnika u periodu januar-decembar 2011. godine, te informacija o ostvarivanju prava na otpremninu.
Danas u aktualnostima nakon vijesti u 17 časova pregled rasprave o informaciji o stanju u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja. A vlada Republike Srpske povukla je sa dnevnog reda sjednice Narodne skupštine prijedlogu politike zaduživanja Srpske. Iako se u skupštinskoj sali nije raspravljalo o ovom aktu, poslanici su raspravljali u skupštinskom holu. Zašto je Savez nezavisnih socijaldemokrata tražio povlačenje ovog dokumenta? Informiše Zorana Marković.
SNSD je tražio povlačenje ovog akta zato što je on sadržavao i spisak želja lokalnih zajednica i javnih preduzeća za zaduživanje, što bi značilo da ako Narodna skupština usvoji ovaj akt, da bi on bio izvaničan, kaže poslanik Radovan Višković. SNSD nije zadovoljan ni prioritetima u politici.
A to je da nema dovoljno zastupljenog dijela ovog privrednog, prije svega tu se odnosi i na poljoprivredu, i na industriju, na energetiku i tako dalje i tako dalje. Znači, politika je povučena na doradu, ne znači da neće biti politike zaduživanja Republike Srpske, nego ona treba samo da se doradi, da se prilagodi ovome o čemu sam govorio i da se ponovo nađe pred narodnim poslanicima.
Poslanik SDS-a Nenad Stevandić ističe da je to marketinški potez jer vlada nema adekvatnu politiku zaduživanja.
Vlada shvatila da bi to bio prevelik pritisak i da bi jednostavno bilo jasno da se nema čime dalje sem zaduživanja. Znači, nažalost, vlada ne zna put dalje sem zaduživanja i marketing je presudio. Smanjila je političku štetu.
Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić ističe da je SNSD morao tražiti povlačenje ove tačke dnevnog reda, jer je očito da je ovakva politika zaduživanja nerealna i vodi u propast Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić kaže da su prioriteti jasno definisani u politici zaduživanja i da je dileme narodnih poslanika izazvala tabela koja ne predstavlja prioritete.
Ona je samo odrazila sliku prioriteta koji su odredili management opština i određeni budžetski korisnici, a prioriteti su potpuno jasno definisani u politici zaduživanja. Ta tabela je u stvari izazvala problem i zbog toga smo povukli.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić naglasio je da će prijedlog politike zaduživanja bez spiska želja lokalnih zajednica i javnih preduzeća ponovo se naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske.
Međunarodni monetarni fond potpuno je otvoren za novi stand-by aranžman sa BiH koji može biti zaključen do jeseni, izjavio je danas predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Izrazio sam zahtjev za otvaranje novog stand-by aranžmana u dogovoru sa kolegom premijerom Nikšićem iz Federacije i predsjedavajućim Bevandom. Što se tiče Međunarodnog monetarnog fonda, oni su potpuno otvoreni da razgovaraju o novom stand-by aranžmanu za koje smatraju da se može već do jeseni zaključiti. Novi aranžman bi najvećim dijelom bio korišten za restrukturiranje postojećeg duga, ali nastavak strukturalnih reformi koje su započete u Republici Srpskoj, naravno i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Novi aranžman bi obezbedio dodatnu finansijsku i fiskalnu stabilizaciju Republike Srpske i pripremio Republiku Srpsku za vraćanje na stope privrednog rasta kakve su bile prije posljedica svjetske ekonomske krize.
Političke aktualnosti iz BiH. Na dvodnevnoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, koja počinje danas u 17 časova u Sarajevu, bit će razmatrano pitanje okončanja supervizije u distriktu Brčko.
Najavljeno je da bi sutra, nakon završetka sjednice oko 16 časova, članovi savjeta trebalo da upoznaju javnost sa zaključcima ovog sastanka. Pred početak sjednice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira, predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić ponovio je da je došlo vrijeme za ukidanje supervizije u Brčkom, jer je Srpska ispunila sve svoje obaveze koje u vezi sa distriktom postavio Upravni odbor savjeta.
Sutra će u Sarajevu biti održan i novi sastanak lidera šest vodećih političkih stranaka u BiH. Očekuje se postizanje čvrstog dogovora o budžetu institucija BiH, kao i ponovno razmatranje pitanja koja se odnose na vojnu i državnu imovinu, sprovođenje odluke u predmetu Sejdić-Finci i organizaciju lokalnih izbora u Srebrenici. Tim povodom u Banja Luci danas su se sastali lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke Milorad Dodik i Mladen Bosić, informiše Radan Škipina.
Najnovija epizoda stranačkog pregovaranja o ključnim pitanjima nastavlja se sutra u atmosferi koja bi trebalo da rezultira prije svega definitivnom saglasnošću o budžetu institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu, koju uskraćuje Stranka demokratske akcije. Ako i sutra ta stranka ne prihvati prijedlog budžeta, imat ćemo produbljivanje krize u Bosni i Hercegovini, upozorava lider SDS-a Mladen Bosić.
I na prošli sastanak u Mostaru smo išli sa jasnim stavovima. Nažalost, još jednom se potvrdilo da je ključ rješenja problema u stvari u federaciji i dogovor partnera u federaciji da bi mogli mi učestvovati u konačnom dogovoru. Naši stavovi su identični stavovima koji su bili u Mostaru.
Osim o budžetu, sutra će stranački lideri ponovo razgovarati i o sprovođenju odluke Sejdić i Finci, koja je važna za Republiku Srpsku jer deblokira evropski put Bosne i Hercegovine, naglašava predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Naš jedinstveni stav da se podrži budžet, naravno pod uslovom da se ukine zakon prije toga o penzionisanju ovih vojnika. Naravno, očekivanje smo da se na dnevni red postavi pitanje ponovo Srebrenice. Jedinstven naš stav je priča o tome da u Srebrenici ide na lokalne izbore po važećem zakonu, ono što smo i dogovorili da zajednički tamo nastupimo s jednim kandidatom, a to ćemo obezbediti kroz saradnju opštinskih organizacija, ne samo ove dvije partije, nego i svi drugi koji su tamo tjednu da budu dio našeg zajedničkog prijedloga. Pošto očekujemo da bude i tema Sejdić-Finci, razgovaralo o tome da to potvrdimo naš stav, a to je da se član predsjedništva bira neposredno kao i do sada. Odluka ne podrazumijeva promjenu u načinu glasanja.
Stav SDP-a uoči sutrašnjeg sastanka je identičan stavu prije mostarskog susreta koji nije donio nikakve pomake, o čemu govori potpredsjednik SDP-a Damir Hadžić.
Sedić Finci mislim da je vrlo blizu odluke, ostite to i po tonu, odnosno intonaciji političkih lidera, da u ovom trenutku postoji mogućnost dolaska do kompromisa. I što se tiče SDA, ponavljam stav da ukoliko SDA ne glasa za budžet, mi ih nećemo tjerati, ne prihvatanjem budžeta SDA sam sebe isključuje i u tom trenutku šestorka postaje petorka.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović gaji optimizam u pogledu ishoda sutrašnjeg sastanka u Sarajevu, dok je predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić umjereni optimista.
Gledaj, presude Seđić Finci, ja bih rekao da smo mi nastavili istim kursem kojim smo započeli u Banja Luci, što znači da tražimo modalitete kako ovu presudu implementirati na cjelovit, ali na suštinski način. Što se tiče budžeta, postoji dovoljna parlamentarna većina da podrži ovakav budžet.
Pored toga što ne prihvata prijedlog budžeta, Stranka demokratske akcije ima suprotstavljeno mišljenje i u pogledu sprovođenja odluke Sedić i Finci, prema kome bi se obezbeđivanje legitimiteta sva tri člana predsjedništva BiH ostvarilo jedino na indirektan izborni način, bez formiranja treće federalne jedinice i asimetričnih rješenja. Domaćin sutrašnjeg susreta stranačke lidera je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
I u nastavku dnevnika o budžetu. Komisija za financije i budžet predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas je u Sarajevu u drugom čitanju prihvatila prijedlog budžeta BiH za 2012. godinu. Zamjenik predsjedavajuće komisije Boško Tomić istakao je da budžetski okvir od 950 miliona maraka nije promijenjen.
Tomić je precizirao da su za predloženi budžet glasali članovi komisije iz HDZ-a BiH, SDP-a, SDS-a i SNSD-a, dok je SDA bio protiv. Na osnovu današnjeg glasanja u komisiji, Tomić je optimista da će budžet Bosne i Hercegovine za 2012. godinu u drugom čitanju biti usvojeni na sjednici predstavničkog doma u četvrtak 24. maja. Budžetom BiH za 2012. godinu za finansiranje institucija BiH predviđeno je 950 miliona maraka, a za servisiranje spoljnog duga 444 miliona 928 hiljada maraka.
Danas je istekao rok od 15 dana za obezbeđenje sredstava neophodnih za sprovođenje lokalnih izbora propisan izbornim zakonom BiH. Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH donijela je 7. maja 2012. godine odluku o raspisivanju i održavanju izbora 7. oktobra ove godine, a kako novac još nije obezbeđen. Centralna izborna komisija BiH danas je uputila pismo predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini i Savjetu ministara. CIK upozorava na mogućnost odgađanja lokalnih izbora, informiše Vesna Stakić.
Tenderske procedure na vrijeme su okončane i trebali smo potpisivati ugovore za štampanje glasačkog materijala, kaže član Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić. Međutim, sredstva u iznosu od 4,3 miliona maraka, koja su predviđena neusvojenim budžetom BiH institucija, CIK-u još nisu na raspolaganju.
Ne možemo ulaziti u obaveze bez pokrića. Niko iz Centralne izborne komisije ne smije kršiti ni zakon o budžetu, ni zakon o javnim nabavkama, niti odluku o privremenom finansiranju. Stoga smo i napisali ovo pismo nadležnim institucijama i u vezi sa tim obavijestili javnost.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine propisuje da se odgođeni izbori moraju održati najkasnije 30 dana nakon odgađanja, a najranije 7 dana nakon ranije utvrđenog datuma izbora. Predsjednik izborne komisije BiH Branko Petrić primjerom podsjeća da i ranije bilo kršenja izbornog zakona.
Prije nekoliko mjeseci je prestao mandat načelniku jedne sarajevske opštine koji je ošao za mjesto ministra. Mi smo u skladu sa zakonom raspisali prijevremene izbore, međutim opština nije niti kanton nisu obezbijedili sredstva i mi smo tu morali odluku suspendovati.
U četvrtak je sjednica predstavničkog doma, ali o budžetu BiH institucija 29. maja izjašnjavaće se i Dom naroda. Za CIK prekasno, jer neće skraćivati zakonom propisane rokove, kaže Hadži Abdićka i odgovara na pitanje da li je već izvjesno da će lokalni izbori morati biti odgođeni.
Nismo u tom smislu donijeli nikakvu odluku, ali ta nam odluka prije.
Centralna izborna komisija zasjedaće u četvrtak ili u petak. U iščekivanju odluke o budžetu BiH institucija, makar u predstavničkom domu, članovima CIK-a bit će jasnije da li izborne procedure mogu provesti u skladu sa zakonom.
U nastavku dnevnika.
nefunkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine, sve veća nezaposlenost, ogromna javna potrošnja, pad kreditnog rejtinga i sve češće zaduživanje, rezultat rada zajedničkih institucija BiH, ocjena Centra civilnih inicijativa.
Zbog učestalih hapšenja i pretresa, Srbi sa sjevera Kosmeta prekinule kontakte sa EULEX-om i počeli svakodnevne proteste.
Svjetska fudbalska federacija odobrila Prištini učešće na međunarodnim fudbalskim prijateljskim utakmicama.
Srpski zatvorenici iz kazneno popravnog zavoda Zenica insistiraju da im se omogući premještaj u zatvore u Republici Srpskoj. Oni su to naglasili i tokom jučerašnje posjete parlamentarne delegacije Narodne skupštine ovoj zatvorskoj ustanovi. Slučajno ili ne, istog dana zatvorenike koji su apelovali za pomoć zbog toga što ih osuđenici Bošnjaci konstantno tuku i maltretiraju, posjetio je i ombudsman za ljudska prava BiH, prilog Milana Stojića.
Nažalost, moram reći da sam primijetio da postoji određena doza i straha čak od tih ljudi i da vjerovatno oni nisu ni smjeli iz ovih ili onih razloga da sve nama ispričaju, obzirom da oni tu ostaju da žive i pribojavaju se te situacije šta se može dogoditi i ukoliko bi oni neke stvari iznijeli.
Ovo je od srpskih zatvorenika čula parlamentarna delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, rekao nam je predsjednik Skupštinskog odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Radomir Pašić. Pašić je naglasio da je najvažnije da se i ovim zatvorenicima omogući ravnopravan status, odnosno izbor ustanove u koje će izdržavati kaznu.
Zaista postoji jedna diskriminacija po zakonima Republike Srpske. Takva lica, osuđenici, znači koji su u Srpskoj, imaju pravo da traže premještaj ukoliko su druge nacionalnosti, a po ovome osnovu u federaciji to zakon ne dozvoljava. Tako da tu zaista se može reći da su tu na neki način ta ljudska prava narušena.
U kazneno-popravnom zavodu Zenica od 780 osoba koje izdržavaju zatvorske kazne, 37 su Srbi, a 17 njih je potpisalo apel koji su uputili Narodnoj skupštini Republike Srpske za pomoć zbog fizičkog zlostavljanja koje nad njima čine osuđeni Bošnjaci. Direktor kazneno-popravnog zavoda Zenica Nihad Spahić tvrdi da nema diskriminacije nad Srbima.
Međutim, ono što postoji u ovom zatvoru doista, to je zlostavljanje osuđenika na štetu osuđenika. I u tom smislu u 2011. godini bilo je 226 disciplinskih prijava za tuču, reketiranje između osuđenika. Od tih 226, samo je jedan Srbin bio oštećena strana u tim tučama, počinitelj on je sankcionisan.
Ipak razliku u prijavljenim kršenjima ljudskih prava i zatvorske evidencije istražuje i ombudsman BiH Jasminka Džunhur.
I ono što je bitno i važno naglasiti, bez ikakve političke konotacije, aspekt ljudskih prava, ovi ljudi traže da su bliže svojim porodicama, što u ekonomsko-socijalnom stanju u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi logično da bi mogli porodice lakše obilaziti. Ja ću navesti primjer zatvorenika sa Sokoca, čija porodica da bi došla da ga posjeti mora promijeniti 4 prijevozna sredstva.
Inicijativu u BiH parlamentu da se ispitaju kršenja ljudskih prava u kazneno-popravnom zavodu Zenica pokrenula je poslanik Dušanka Majkić. Na pitanje da li u kazneno-popravnom zavodu Zenica ima fizičkog zlostavljanja Srba, ona je kratko odgovorila.
Ima jednog i drugog, dakle ima tu svašta.
Na kraju recimo i to, zbog zatvorskih pravila našoj ekipi nije bio omogućen kontakt sa srpskim zatvorenicima.
Na pravoslavnom vojnom groblju u opštini Lopare izvršena je ekshumacija jednog tijela čiji je identitet nepoznat. U saopštenju iz tužilaštva BiH navodi se da će DNK nalaz ovog tijela biti urađen u laboratoriji Međunarodne komisije za traženje nestalih lica.
Ambasador Holandije u BiH Sveder Worst i generalni direktor Međunarodne komisije za nestala lica Katrin Bomberger danas su u Sarajevu potpisali sporazum kojim je vlada Holandije ovoj komisiji donirala 4,5 miliona američkih dolara.
Donacije holandske vlade treba da Međunarodnoj komisiji za nestala lica omogući nastavak aktivnosti u oblasti forenzičkih nauka na Zapadnom Balkanu u naredne 2 godine. Prema riječima ambasadora Holandije, vlada ove zemlje ukupno je za 11 godina donirala 22 miliona evra i tako postala jedan od glavnih donatora ove važne organizacije. On je istakao da je vlada Holandije uglavnom zainteresovana za rješavanje pitanja nestalih u Srebrenici.
A što na funkcionisanje institucija BiH kažu nevladine organizacije? Nefunkcionalnost institucija BiH, sve veća nezaposlenost, ogromna javna potrošnja, zabrinjavajući pad kreditnog rejtinga, nedostatak investicija i sve veće zaduživanje, samo su neke od odlika trenutnog stanja u BiH, navodi se u izvještaju Centara civilnih inicijativa o kontroli rada Savjeta ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH.
U izvještaju se naglašava da je rad parlamenta BiH i savjeta ministara krajnje nizak i ističe da je Dom naroda u prva tri mjeseca ove godine radio samo 3,5 časa, dok su poslanici predstavničkog doma održali 8 sjednica i na njima proveli ukupno 38 časova. Kako se navodi, parlament nije donio ni jedan od dokumenata zaključnih za rad u ovoj godini, uključujući orijentacione planove rada i budžet. Centri civilnih inicijativa navode da se rasipanje budžetskog novca nastavlja, a ukupna primanja poslanika i delegata oba doma parlamenta i dalje iznose od 5,5 do 7,5 hiljada maraka.
U drugom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji Tomislav Nikolić osvojio je 49,54, a Boris Tadić 47,31% glasova birača, saopštila je Republička izborna komisija na osnovu obrađenih 99,68% biračkih mjesta.
Konačni rezultati predsjedničkih izbora bit će proglašeni u četvrtak 24. maja, rečeno je na sjednici izborne komisije. Od Republičke radiodifuzne agencije tražena je informacija šta će agencija učiniti povodom čestitke koja je iz Europske unije upućena jednom od predsjedničkog kandidata prije završetka izbornog procesa.
Predsjednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, najavio je da će ova opština prekinuti svaki vid saradnje sa misijom Eulex, čiji su pripadnici jutros u selu Doljane nenajavljeno izvršili pretres kuće roditelja Zvonka Veselinovića, koga je KFOR ranije označio kao organizatora paljenja barikada na administrativnim prelazima Brnjaki i Jarinje.
Milović je ocijenio da je Eulex neefikasna misija koja velika sredstva i napore ulaže da bi pomogla kosovskim institucijama da se pozicioniraju na sjeveru Kosova, dok za to vrijeme nije otkrila ni jednog ubicu Srba. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić najavio je da će zbog hapšenja Jovice Miljkovića, osumnjičenog za uništavanje pokretnog kontejnera kosovske policije u sjevernom dijelu Mitrovice, danas početi neprestani protesti Srba sve dok Miljković ne bude pušten na slobodu.
Oko 60 rudara ostalo je zarobljeno u rudniku platine u centralnom dijelu Zimbabvea. Poslije sinoćnje nesreće saopštili su danas lokalni zvaničnici. Juče je pod zemljom bilo zarobljeno 85 rudara, ali je do sada spaseno više od 20.
U rudniku je popustila jedna noseća greda i nakon toga došlo i do požara. Zvaničnici kažu da su blokirani rudari dobro i da im je dostavljena hrana. U ovom trenutku nije poznato na kojoj se dubini nalaze rudari.
Prvo polufinale 57. takmičenja za pjesmu Eurovizije održat će se večeras od 21 čas u kristalnoj dvorani u Baku, glavnom gradu Azerbejdžana. Večeras će nastupiti predstavnici 18 zemalja u finale koje je na programu u subotu 26. maja. Plasirat će se 10 takmičara koji dobijaju najveći broj glasova publike i žirija.
Pravo direktnog prelaska u finale i ove godine imaju predstavnici Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Španije i Italije i predstavnik zemlje domaćina, Azerbejdžana. Voditelji najpopularnijeg muzičkog šoua u Europi su Leila Alijeva i Nargis Bek Etersen, kao i pjevač Eldar Gasimov, koji je na prošlogodišnjem takmičenju za pjesmu Eurovizije donio pobjedu Azerbejdžanu.
Pregled ostalih događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Trećeg dana Teatar Festa u Doboju večeras od 20 časova bit će odigrana predstava Ne šetaj se gola, pozorišta Slavija iz Beograda. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u saradnji sa Narodnom i Univerzitetskom bibliotekom Srpske učestvovaće na sajmu knjiga u Solunu u Grčkoj od 24. do 27. maja. Ovo je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare koja je održana u Ministarstvu prosvjete i kulture. 25. maja bit će predstavljena knjiga na engleskom jeziku Dodik čuvar Srpske, autora Milana Ljepojevića, dok će 26. maja biti održana promocija dvojezične knjige Rasuto vrijeme, u kojoj su predstavljeni radovi 14 autora, rekla je pomoćnik ministra za kulturu Irena Soldat Vujanović.
Cilj našeg samostalnog nastupa je upravo u tome da pokažemo i prikažemo izdavaštvo u Republici Srpskoj na način kako mi smatramo da treba, naravno vodeći računa o autorima.
Na 9. sajmu knjiga u Solunu predstavit će se 500 izlagača iz 40 zemalja među kojima će Republika Srpska imati svoj štand, rekla je direktorica Nacionalne biblioteke Srpske Ljiljana Petrović-Zečić. U ime Narodne i Univerzitetske biblioteke nastupit će književnici Tanja Stupar Trifunović, Tatjana Bijelić i Predrag Bjelošević, rekla je Ljiljana Petrović-Zečić.
Nastojali smo da to budu književnici koji mogu dobro da učestvuju ravnopravno u okruglim stolovima.
Počasni gost sajma knjiga u Solunu koji se održava pod sloganom Jedna knjiga mijenja svijet je Republika Srbija i u fokusu sajma bit će srpska književnost, jezik i kultura.
Svjetska fudbalska federacija dala je dozvolu reprezentaciji Kosova da igra prijateljske utakmice, prenose mediji iz Srbije. Ovu odluku donio je izvršni odbor FIFA na sastanku u Budimpešti. Selekcija Južne Srpske pokrajine moći će da igra, navodi se u ovoj odluci FIFA, samo sa državama koje su priznale njenu nezavisnost. Svjetska fudbalska federacija, međutim, nije primila Fudbalski savez Kosova u svoje članstvo, jer prema njenom pravilniku članovi mogu biti samo savezi zemalja članica Ujedinjenih nacija. U sportskoj rubrici o aktualnostima iz odbojke i plivanja pripremio Dalibor Dafinčev.
Na evropskom šampionatu u plivanju, čiji je domaćin mađarski grad Debrecin, danas je na programu drugi takmičarski dan. Plivačica iz Trebinja Ivana Ninković, koja nastupa za selekciju Bosne i Hercegovine, takmičila se u kvalifikacijama u disciplini 100 metara prsno. Ninkovićeva je postigla vrijeme 1 minut 11 sekundi i 19 stotinki i zauzela 32. mjesto u konkurenciji 50 plivačica. Danas će biti održane finalne trke u 5 disciplina, a u disciplini 50 metara delfin u muškoj konkurenciji u finalu će plivati dvojica predstavnika Srbije, Milorad Čavić i Ivan Lenđer. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobijedila je tim Južne Koreje u trećem kolu kvalifikacija za olimpijske igre. Srbija je bila bolja sa 3:1 po setovima 16-25, 25:21, 25:13 i 25:20. U prva dva kola turnira u Japanu tim Srbije zabilježio je 2 pobjede i 1 poraz. Sljedeću utakmicu odbojkašice Srbije igraće protiv Kube sutra ujutro od 9 časova po našem vremenu. Na olimpijski turnir plasiraće se 3 najbolja tima od 8 učesnika i najbolji sastav iz Azije.
O prognozi vremena opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Srpskoj je pretežno oblačno. Kiša je uglavnom prestala, a samo još ponegdje pada na istoku. Duva slab jugozapadni vjetar. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 7, Mrakovica i Han Pjesak 10, Gacko 11, Nevesinje 12, Bileća i Sokolac 13, Mrkonjić grad 14, Drinić, Šipovo 15, Bijeljina, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Rudo i Trebinje 16, Banja Luka, Višegrad, Derventa, Doboj, Novi Grad, Srbac i Srebrenica 17 i Foča 18 stepeni. Prema kraju dana padavne će uglavnom predstaviti djelimično smanjenje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 20 na planinama do 12 stepeni. Ujutru i dijelu prije podneva u krajini, Posavini, Sembjer i oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u ostalim krajima umjereno i pretežno oblačno i bez padavina. Tokom dana bit će promjenjivo oblačno, mjestimično i pretežno oblačno i malo toplije vrijeme sa kraćim, a u Hercegovini sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno sa kišom, mjestimično i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom na istoku i krajnjem sjeverozapadu. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na visoravnima na istoku oko 6, najviša dnevna od 17 do 23 stepena, na planinama od 13 do 15.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Parastosom i polaganjem cvijeća u Banja Luci obilježena 20. godišnjica stradanja 12 banjalučkih beba.
Narodna skupština raspravlja o informaciji o stanju u penzijskom i invalidskom osiguranju. Republike Srpske vlada povukla prijedlog politike zaduživanja Srpske za ovu godinu.
Danas u Sarajevu počinje sjednica Savjeta za provođenje mira u BiH. Jedna od tema, ukidanje supervizije za Brčko.
Centralna izborna komisija najavila mogućnost odlaganja lokalnih izbora u BiH.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Goran Predojević, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.